qaatanaa kusoo dhawaada barnaamijkii galka baarista uu soo diyaariyay islamarkaana inoo soo jeedinayo Haaruun Macruuf.
ka dheer ee Soomaaliya ugu jirta soo saarista shidaalka waxaa haray dhaliilo loo jeedinayo heshiisyada asxaaxeen mas-uuliyiinta gacanta ku soo haysay qaabka loo maareynayo soo saarista khayraadka ama sida loo qaybsanayo. Waxaa si weyn loo dhaliilay heshiiskii wasiirka ka sii degaya xilka wasaaradda batroolka iyo macdanta biyaha Cabdirashiid Maxamed Axmed uu 7 xirmo ugu saxeexay shirkadda Coastland Explorations 15 bishii Febraayo sanadkan. Faafaynta heshiiskaasi iyo fikradaha laga kala qabay waxaan uga hadalay qaybii hore ee taxanaha safarka soo saarista shidaalka iyo caqabadaha haysta. Toddobaadkan waxaan barnaamijka kalka baarista ku eegaynaa heshiis aan wax badan la falanqaynin faa'iidadiisa iyo dhaliishiisa oo bishii juun 2018 ay wada saxeexdeen dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. Waa heshiiska loogu magac daray heshiiska lahaanshaha maamulka iyo wadaagga dakhliga khayraadka dabiiciga ah ee dalka oo sidoo kale loo yaqaano heshiiskii Baydhabo. Heshiiskaasi waxaa nuxurkiisu ahaa in si dheelitiran oo cadaalad ah loo qaybsado khayraadka dalka iyo sidii loogu maamuli lahaa qaab daahfuran. Qodobada heshiiska waxaa ka mid ahaa in dakhliga shidaalka iyo macdanta loo qaybsado sidan: in shidaalka laga soo saaro badda dowladda federaalka Soomaaliya ay qaadato 50%, maamul goboleedka laga soo saarana uu qaato 20%, halka degmada uu hoos yimaado ceelka laga soo saarayo shidaalka uu helayo 10%, iyadoo maamulada kale ee dalkuna ay qaybsanayaan 10% soo hara. Sidoo kale shidaalka laga soo saara dhulka ayaa heshiiskaasi uu dowladda federaalka siinayaa 30%, dowlad goboleedka laga soo saarana 30%, halka degmada laga soo saarana ay helayso 20%, iyadoo maamulada kale ee dalkuna ay qaybsanayaan 20% soo hara. Bishii Febraayo 2020 madaxweynihii hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa saxeexay sharciga batroolka iyo macdanta kadib markii uu soo maray ayna soo ansixiyeen 2 aqal ee baarlamaanka. Wasaaradda batroolka waxay markaasi sheegtay in ansixinta madaxweynaha uu ansixiyey sharciga batroolka ay tahay tallaabo horumar u leh dalka iyo dadka Soomaaliyeed, taasoo kaalin wacan ka qaadan doonta horumarka iyo dib u dhiska bulshada. Qodobada 6-7 iyo 8 ee sharcigaasi batroolka waxaa lagu ansixiyey heshiiskii qaybsiga khayraadka ee lagu saxeexay magaalada Baydhabo, kaasi oo dhaliilo badan loo jeedinayo. Khubarada shidaalka ee heshiiskaasi sida loo qoray dhaliisho waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee batroolka iyo macdanta Soomaaliya Maxamed Mukhtaar Ibraahim.
Markaad fiiriso dokumentiga lagu wadaagayo lagu maamulayo dakhliga kasoo xaroon kara shidaalka iyo macdanta afar bay ju ahaa, marka aad buu u koobnaa marka document noocaas aada wuxuu marka hore u baahan yahay in faahfaahin badan lagu qoro. Minta labaadna oo dariisha uu yaran uu lahaa waxay tahay maanu ku jirin qodob dhexaya sidaanba wax loogu bedeli karaa. Marka saad daqiiq ogtahay heshiiskaas waa inuu ku jiro qodob ogolaanaya sida wax loogu bedeli karo. Sidoo kale maanu kala sheegay waxa dastuurka aadaya iyo waxa aadaya la bedbedeli karo. Xaaladaha dhaqaale way isbedelayaan, xaaladaha siyaasadeed isbedelayaan, marka ma kala saarin waxa la bedeli kara iyo waxa iyo sida lagu bedeli karo iyo goorta la bedeli karo maanu sheegin.
Waay mid ka mid a dhaliilaha loo jeedinayo waa sida loo qaybsanayo wixii dakhliga kasoo xarooda shidaalka oo maamul goboleedka laga soo saaro shidaalka iyo degmada laga soo saaro ay lacaga fara badan heliyaan marka loo barbardhigo gobolada aanu kasoo bixin. Marka haddii gobolada shidaalka aan soo saarin laga waayo shidaal, taas waxay ka dhignaanaysaa gobolladaas inay si aada uga hadhaan dakhli ahaan iyo horumar ahaanba gobolka shidaalka soo saaray. Ka hadal arrintaas iyo dhibka ka iman kara.
Sidaan wada ognahay qaabka hadda uu federaalka u samaysanayo Soomaaliya dowladaha ay u samaysan yihiin iyo xogta deytada aan ka hayno shidaalka, waxaan rajaynayaa inaanu barto jirtoorin stage la yiraahdo stage wax soo saar ama soo saara ayaa jira. Waxaan filayaa dhammaan in istaydiyada Soomaaliya ay kulligood soo wada saarayaan. Markaad u garabdata hadda inoo alaad oo kale fujeer oo kale wax uma soo saarto wax shidaal ah iyo wax gaasa mida malaha. Marka anaga waxaan rajaynayna horta inaan yeelano qaybta waxaa hubaalah in ay kala badnaan doonaan, waxaa hubaalah inay ku kala horumari doonaan. Asmo badan ayaan u baahanahay inaan kayshiin marka hore oo waxaan loo yaqaan fiscal federalismka ah. Dakhliga Soomaaliya soo kariya shidaal kariya ma noqonayo, dakadii waxbaa ka imaanayo, meelo badan ayuu cashuurihii waxbaa ka imaanayo. Marka arrimahaas ee dhan in la isku wada xirbay ayaa loo baahan yahay ee lagu kariyo shidaal kariya ayaan wadaageynaa dakhligeeda ayadoo aan la isu fiirinayn kuwa kale dakhliyada ka imaanaya sida loo wadaagayo ee macno badan ma samaynayso sidoo kale waxaana lagu xirin duruufaha dalka ana waxaa la waxaa loo qeysanayaa si siman marka si siman marka loo qeysado de duruufaha gobolada isku imaaha kuwa macnaha beeraha ku fiican kuwa kalluumaysiga ku fiican kuwa waxbay ku fiican yihiin dadku way ku kala badan yihiin faqrinimada way ku kala badan tahay marka waxaa loo baahan yahay in la tixgeliyo waa ka jiro deegaankaas
qodobka kale aan rabay inaan ku weydiinay waxay ahayd wixii caqabada ah ee ka iman kara haddii shidaal laga qodayo badweynta soomaaliya wixii ka dambeeya 42 nautical mile iyo sida loo go-aaminayo ama go-aan looga gaarayo ceelkaas ama deegaankaas shidaalka haddiiba laga helo maamul goboleedka uu hoos iman iyo dhibka ka iman kara
sida ku cad heshiiska maanaa wuxuu kala saaraya 24 nautical mile waxa ka sokeeya in ay dowlad goboleedyada ay manaha ay ku jirta gacantooda wixii ka shisheeyana inay dowladda federaalka ay mas-uul ka tahay laakiin caqabada imaanaysa ayaa waxay tahay sidee lagu kala garanaya xuduudaha dowlad goboleedyada marka dhulka la joogo qiyaas waa la yaqaanaa meesha xuduudaha dowlad goboleedyada ku dhamaadaan laakiin markay imaado badda taas waa marka meesha ay imaanayso loo baahan yahay guddiga xuduudaha iyo federaalka inay asteeyaan xuduudaha sida aad la socoto dacwada u dhexeysay soomaaliya iyo kenya badda waxay ku salaysnayd xuduudda badda marka ma xuduudaheena marka ma la seexinayaa su-aal beeraleya qasigeed waxay u baahan tahay in go-aan laga gaaro sababtoo ah haddii la seexiyana dhulka qaar waxaa yaranaya oo dhulbadeedka waxaa yaranaya dowladda ka sarreysa ama dowladda dhanka bidixda ka xigta marka loo jeeda dhanka badda ayaa yeelanaysa marka waa arrin u baahan in laga heshiiyo oo laga sameeyo guddiga xuduudaha marka ay dhamaystirayaan dowlad goboleedyada iyo xuduudahooda markay dhamaystirayaan
heshiiska wadaagista khayraadka ee magaalada baydhabo lagu saxeexay waxaa ka hor inta aan la saxeexin iyo markii la saxeexayba ka digay guddiga maamulka maaliyadda oo ah guddi ay ku jiraan khubaro isugu jira soomaaliya ajaanib oo ku takhasusay maaliyadda iyo heshiisyada guddigaasi uu guddoomiye u yahay hadba mas-uulka haya xilka wasiirka wasaaradda maaliyadda ee soomaaliya guddigu waxay ka digeen bilo ka hor intii aan la saxeexin heshiiska baydhabo khibradda caalamiga ah ay muujinayso in heshiisyada aan sida wanaagsan loo qorshaynin loona naqshadayn ay keeni karaan khilaaf gaar ahaan marka ay timaado bulshooyinka ku nool deegaanka laga soo saarayo shidaalka waxaa guddigu ay tusaale u soo qaateen inay iska hor yimaadyo ka dhaceen gobolka niger delta ee dalka nigeria iyo gobolka kurdiyiinta ee ciraaq iyo meelaha macdanta laga qodo ee dalka peru ee ku yaala koonfurta qaaradda latin america iska horyimaadyadaasoo la xiriiray muran shidaal waxay sheegeen guddigu in qaybinta dakhliga khayraadka oo lagu saleeyo kadib marka laga bixiyo kharashka sida gaarka ah loogu talagalay xasilintii horumarinta waddanka inay taasi maaraynta ka dhigi karto mid lagu kalsoonaan karo tusaale ahaan waxay sheegeen in waddanka ghana ay saami u dhigaan jiilka dambe iyo xasilinta qiimaha saliidda sidoo kale waxay ghana leedahay sharci dhigaya in saami gaar ah uun lagu kabi karo miisaaniyadda waddanka halka saami kalena ay tahay in la kaydiyo waxay kaloo sheegeen guddigu in waddanka suudaan ta koonfureed uu tusaale u yahay halista marka dakhliga si aan qorshaysnayn loo qaybiyo dakhliga soo gala dowladda koonfurta suudaan ayaa gebi ahaanba ka yimaada saliidda halka gobolladu ay hayaan mas-uuliyiinta bixinta adeega inkastoo aysan wax miisaaniyad ah ka helin dowladda dhexe 60% kharashku waxa uu ku baxaa amniga iyo mushaharaadka qaybta amniga kadib markii la saxeexay heshiiska baydhabo bishii juun 2018 guddiga maamulka maaliyaddu waxay sheegeen in heshiiska baydhabo uu keenayo in khayraadka loo qaybsado si aan sinnayn tusaale ahaan waxay sheegeen in maamul goboleedyada saliidda laga helo ay 10-17 jeer ka dakhli badnaan doonaan kuwa aan laga helin waxay intaasi ku dareen in sinnaan la-aantaasi ay tahay mid ballaaran marka loo eego caalamka waxay sheegeen in xaaladaha qaarkood ay keenayso inay dowladda dhexe hesho saami ka yar kan dowlad goboleedka waxay sheegeen in inkastoo heshiiska baydhabo uu sheegayo in la sameeyo sanduuq maalgashi haddana inaysan qeexnayn in saamiga la wadaagayo uu yahay kan soo hadha marka laga jaro kharashaadka iyo maalgashiga kaabayaasha mudnaanta leh waxay ka digeen in caqabadaha ka iman kara ay ka mid yihiin meelaha uu dakhligu ka imanayo aan xasiloonayn taasi oo carqaladaynaysa maaraynta dhaqaalaha iyo weliba gacan ka hadal ka dhasha heshiiska bixinta adeeg ka badan awoodda heer maamul goboleed oo keeni kara in la khasaariyo ama la musuqmaasuqo sinaan la-aan gobollada iyo weliba adeegyada muhiimka ah oo aan maalgashi loo helin guddiga maamulka maaliyaddu waxay soo jeediyeen in dawladda federaalka iyo maamul goboleedyadu ay ku heshiiyaan in heshiiska baydhabo uu noqdo mid dib u eegis lagu samayn karo markii muddo la joogaba. Saxiixayaasha heshiiska baydhabo waxaa ka mid ahaa madaxweynihii hore ee maamul goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare. Waxa uu marka hore difaacay in heshiiska baydhabo lagu daro sharcigii batroolka ee 2020 la ansixiyey.
Heshiiska in lagu daro sharciga batroolka waa sidii waa isharki ka dhignaa ama yani khadsi ka dhignaa waaye. Sidaasay ahayd heshiisku markii horeba wuxuu ahaa heshiis isfaham ah oo muxuu ahay mabaadi'da iyo ku dhaqankiisa ay dowladaha xubnaha ka ah federaalka iyo dowladda dhexe ay ka heshiiyeen. Istaabka ku xigoo la sabayna wuxuu ahaa in sharci baarlamaanka la horgeeyo ama isagoo sidiisa loo horgeeyo ama sharci kale lagu dhex daro. Marka taasu waxay ahayd yani istaabka ku xigoo dabiiciga ah in la qaada ay ahayd waaye.
Dhaliisa marka loo jeediyay heshiiska waxa weeyaan sida saamiga loo qaybsaday waxaa la yidhi degmada shidaalka soo saarta 19% bay leedahay, maamul goboleedka soo saaran 25%, halkaasi waa hal maamul goboleed oo 35% leh. Inta kale oo dhan waxay qaybsanayaan oo weliba Muqdisho ay aan la carbaabin laakiin ay ku jiri doonto 19%, dowladduna 55%, saasaa loo qaybiyey. Marka sideed u aragtaa haddii maamulada qaarkood ay soo saaraan shidaal kuwana laga waayo, soo waddanku kala hormari maayo oo kuwana aad qani u noqon maayaan oo aad u hormari maayaan kuwana laga tegi maayo?
Horta haarunow bisaraaxa yani runtii haddii laga sheego arrimaha farsamo oo muxuu ahay qoraaladaasi ay ka mid yihiin iyo nambarada iyo tirooyinka, annaga naftigeenu qaar ka mid ahu kuma qanacsanayn markii wadahadalladu ay socdeen. Laakiin maadaama ujeedada guud iyo tafaahumka iyo in sharciga lasoo saaro muxuu ahay heshiista lasoo saara ay muhiimad aada ay u laheyd, saameyn siyaasadeed oo weyn ay laheyd oo haddii heshiiskaasu dhici waayo ay arrimo kaloo fara badan ay saameyn ku yeelan laheyd darteed wax badan oo loo liqay waa ku jiraan. Laakiin sharciga muxuu ahay sidiisaba waa inay laba arrimood saldhig u noqdaan. Waa in deegaanka muxuu ahay iyadoo laga qaadanayo muxuu ahay fikradaha wadamo kaleeto oo Nigeria ay ka mid tahay oo gobolka laga soo saaro shidaalka faa'iidada ka helo iyo gobollada kale waqooyigu matala tusaale ahaan faa'iidada ay ka helaan ay kala badan tahay maadaama awooddii siyaasadeedna ay markaa waqooyiga u badneed shidaalkana koonfurta laga soo saaro. In yacni xoogaa la isku dayo in la iswaafajiyo deegaanada shidaalka uu kasoo baxo iyadoo hadda meel loogu eexanayo aysan jirano hadda meel shidaal ku jiro iyo meel uusan ku jiro ha la kala garanayn. Laakiin haddana laba arrimood ayaa la rabaa inuu saldhigayo ahaado. Waa mide in waddanku muxuu ahaa meeshii shidaal leh iyo meeshaan shidaal lahaynba waa waddankeeni waaye, annagaa wadale waa u wada dhimanaynaa, dhiigaan wada daadinaynaa, in solidarity uu jiro oo waddanku aanu kala tegin, iyo in deegaankaa shidaalka laga soo saaraahu haddiiba ay dhacdo in meesha shidaalka laga soo saaro iyo meesha iyo dowladda dhexe awooddooda aysan iswaafaqsanayn inaysan mataqaanaa dhibaatooyin iyo kacdoon iyo sida mataqaanaa hadda meeshan la yidhaahdo ribad delta oo Nigeria dhibka ka jiro kale inuusan ka jirin. Marka labadaa mabda ayay ka turjumaysaa. Laakiin waa kula qabaa sida kuu sheegayba in xoogaa in lagu noqdo qaar annaga naga mid horeba markiiba aysan ku qanacsanayn. Laakiin si kastaba ha ahaatee saldhig fiican oo laga duuli karo waaye.
Inkastoo qaybsigu muhiim yahay, haddana tusaale ahaan dadkaba soo qaada $1 billion shidaal ku fadhiya haddii waddanka laga soo saaro, maamul goboleedka laga soo saaray $350 million buu qaadanaya, halka kuwa kale $100 million ay qaybsanayaan afarta maamul goboleed ee kale iyo weliba gobolka Banaadir hadaad ku darto. Marka waxaa laga yaabaa maamulkiiba inuu kusoo aado wax ka yar $25 million haddii uusan kaba sii yarayn, ama $20 million iyo wax ka yar. Marka farq weyn soo ma dhexeeyo.
Horta haarunow, haddii qodobkaas si gaara toosh loogu ifiyo saa waa u muuqanaysaa. Laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin, inta aan ka warqabno maamul goboleed hadda shidaal uusan ku jirin Soomaaliya maba jiraba, yani macluumaadka kale oo aan hayno. Laakiin sidaan kuu sheegay haddii la doono iyadoo mabda'a muxuu ahay aragta hore waa lagu deli karaa. Siyaasad ahaan iyo mabda ahaan waa inaan qaadanaa oo aan liqnaa oo aan ku salaynaa khayraadka waddanka muxuu ahay iskale, solidarity iyo mataqaana isgarabsi ayayna mataqaana maamulada iyo shucuubta maxuu ahay iyo deegaanada wadanku ay leeyihiin marka in sida loo kala maxuu ahay loo kala tagaaho ma jirto laakiin anagu fikrada aan qabnaa waxa waaye in ay talaab fiican ay tahay wixii farsamaane la dhuudhuujiyo.
Haddaba maxaa laga yeeli karaa xilligan heshiisyadii baydhabo iyo heshiiska kale ee wasiirkii hore ee batroolka uu la saxeixday shirkadda Coastline Explorations? Maxaa tallaabo ah ee u furan hoggaanka cusub iyo dowladda cusub ee la filayo in dhowaan lasoo dhiso? Wasiirkii hore ee batroolka Maxamed Mukhtaar Ibraahim ayaa ka warramaya.
Heshiis cashar walba oo soo baxa waxaa mar walba jiraysa fursad in dib eegis lagu sameeyo. Caalamka odhanna way ka dhacdaa, wax dhibaatayna kuma jiraan, sababtoo sharciga dee bani aadamku markuu qorayo masi wada arki karo boqolka waxa wada dhacaya masi wada arki karo wax dhammaystiran inuu sameeyo. Marka sharciga mashaakil ma laha, dib eegis ayaa lagu sameynayaa. Marka taa ma filayo wax culaysah inuu ka imaanayo mar walba oo ay dee daliil ka imaado sharcigii in gaabis uu ku jiro oo meelaha qaarkood looga baahnay in laga toosiyo. Hadda tusaale ahaan sharciga 2018 baydhabo lagu ansixiyey waa midda keentaba in dib eegis loo sameeyo oo marka dib eegis loo sameeyo keentayna in loo bixiyo bagaca sharciga 2020. Marka haddii lagu arkay inuu dhaliilo leeyahay waa la saxayaa haddii la yiraahdo, taa marka wax mashaakil kama imaanayo.
Cali Maxamuud Cismaan waxa uu bartay xiriirka caalamiga ah, horumarinta iyo dhaqaalaha, waxa uu la soo shaqeeyey hay-adaha gargaarka. Haatanna waa la taliye madax bannaan ee arrimaha horumarinta iyo bani-aadminimada. Waxa uu ka mid yahay khubarada ku soo doodaysay in shidaalka Soomaaliya uu dhibaato un ku soo kordhinayo wada noolaanshaha bulshada Soomaalida, isagoo aaminsan inaan si fiican loo maamuli doonin dakhliga shidaalka iyo khayraadka kale ee dabiiciga ah ee waddanka.
Fidnada cusub oo abuuraya waxay tahay kayna hadda ku jirno meeshayna haddii joogno baynu kasii hoos maraynaa. Dagaalku waa kasii badanayaa, hubku waa kasii casrisanaanaya. Hadda waxaa lagu dagaalamaa maxaa la tegmifaynu dhacaa baawurtala kuruusarada, waxaa laga taangiyaal inay yimaadaan, beebayaal yimaadaan, helikoptero inay yimaadaan, waayo meeshii dad baa maal gashaday oo raba inay si fiican u ilaashadaan ama shirkadahan waaweyn baa maal gashaday ama dowladu. Marka xaaladda aynu hadda ku jirnaa waa un kasii xumaanaysaa mooye aabadan inay ka fiicnaato. Waay dad maba lihin dowlad adag oo waddankii maamusha, bal waxaynaan lahayn iskada dowlad dhexo adage, ma aynaan lihin dowlad goboleedii adag oo waddankii maamula oo wada haysta oo wada xukuma ama wada maamula. Qabiilaynu nahay qabiiladii baa sii xoogaystay, qabiilkaas agtiisa laga soo saaro shidaalna anaa waluu leeyahay meeshaa cid kaleba igu imaan mayso. Maxaad u malaynaysaa marka bari gobol kamid ah dowlad goboleed kamid dowladda haddii laga soo saaro batrool maxay dhihi doonaa? Waa in annaga boqolkiiba intaana la siiya, haddaana la sii la soo saari maya ama waa dagaalamayna. Marka waxaasoo dhan ba imaanaya xaqiiqana weeye manaha la iska indha jiro.
Dhegeystayaal, waxaa mar kale iga xasuusin ah inaan la xiriiray wasiirka xilka kasii degaya batroolka iyo macdanta biyaha ee Soomaaliya, Cabdirashiid Maxamed Axmed, si uu uga qayb galo barnaamijkan, balse uusan ilaa haatan ka soo jawaabin codsigii aan u gudbiyey. barnaamijkii galka baaristuna waa naga intaas. Inta aynu mar kale ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.